šodien spēlē, laikam atslēgas vārds vairākums, ne? Bija daudz iespējas un kaut kā negāja.
Jā, nu, pāris kļūdes arī un tās, tās arī rezultāts ir.
Tu sākāt labi, otrais periods nesanāca. Pirmajās divos mačos tieši sākums nebija. Tā noskaņojāties kārtīgāk vai tev, tomēr, ka ir daudz skatītāju par mājiniekiem?
Nē, nu, mēs, jā, mēs runājam, ka jāsam labāk, ka drīkst ielēst sākumā, bet ielēstam otrā sākumā. Nu,
tev šeit, esam tā spēle bija? Apsveic tev.
Jā, paldies. Arī būtu višķi labāk. Jā.
Kā pacētēt čempionāta sākuma pirmās trīs spēles?
Nu, diezgan daudz spēks esam atstājuši, bet es uzskatu, ka ir labi, bet varēja būt daudz labāk. Vairāk punkti. Un, bet, nu, esam gatavi paņemt punktus, kur mums jāpaņem. Un,
tas ir viss. Tas, ka nekas nav beidzies, viss ir priekšā.
Protams.
Kā fiziski jūties?
Nu, varbūt šodien varēja jūs, kad četrās dienās šī bija trešā spēle, bet visiem jau tas grafiks vienāds.
Grūta spēle.
Tagad jāatpūšanas un Šveicē jāgatavājas.
Jā, protams.